Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 липня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». День шанавання ікона у Божій Матці Калоцкай, 1413 год, перед якою моляться при розслабленні, хворобі вачей, глухоті і інших тілесних і душевних хворобах. Кіпрські ікони 1841, перед якою моляться при розслабленні і тяжких хворобах, а так само від чуми. На Білорусі протягувався збор чарниць, які, по народним повір'ї, уводять від живота ліха, лечить язву страўніка, чистить кров, одновляє працу печені. Її варто вживати при цукровій хворобі, ревматизмі і подагри, а так само при хворобі вачей. Чарниці ягоди, галінки з ягодами, сушили на зиму, підвішуючи у темних, проветрених місцях. Шматвяковий досвід народу вучить, що вельми корисно їсти чарницю у спякоту, і вона допомагає підтримувати сили організму. На протягу многих стагоддзяў існавання культуры славянскіх традыцый сфарміраваўся велізарны комплекс прадпісанняў, звязаных з паводзінамі чалавека ў самых розных сітуацыях – святочных, паўсядзённых, бытавых, гаспадарчых. Многія з гэтых прадпісанняў даступныя нашаму разуменню. Напрыклад, калі ты яшчэ не стварыў сям'ю і не працягнуў свой род, то не маеш права садзіцца за памінальны стол. Але пераважная большасць патрабуе усебаковага вывучэння. Асабліва ў плане параўнальных даследаванняў духовнай спадчыны традыцыйных культур розных народаў свету. Даследчыкі стварылі вызначаную класіфікацыю тых прадпісанняў, якія характэрны для культуры ўсходніславянскіх народаў. У аснову класіфікацыі пакладзена ступень патрабавальнасці, якая мае дастаткова шырокі дыяпазон, ад звычайнага пажадання да забароны, выяўленага ў форме катэгарычнага імператыву. Верагоднасць магчымага, дапусцімага. Сюды адносяцца двух складовыя рэгламентацыі, якія ў народным светапоглядзе прадстаўлены ў форме ўзаемазлучаных з'яў. Прычынна-следчыя сувязі ў гэтым выпадку выбудоўваюцца па прынцыпе «калі-то» і закранаюць практычна ўсе сферы жыцця чалавека, а таксама шырокі спектр назіранняў за станам прыроды. Гэтыя рэгламентацыі маюць меркаваны характар, хоць у большасці сваёй яны абапіраюцца на жыццёвы досвід папярэдніх пакаленняў, і тым не менш успрымаюцца наступным пакаленнем не як табу, канон, догма, а як магчымасць такога развіцця падзей. Рэгламентацыі, у аснове якіх ляжыць прынцып «рабі так, будзе так». Гэтыя правілы таксама маюць двухскладовую структуру, але сфармуляваны ў больш строгай форме, чым звычайныя пажаданні. Першая іх частка задае рамкі ўплыву традыцыі, а другая дае варыянт магчымага выніку. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рація».
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.